makasukang makita ang irong nagakaon sa iyang suka. Apanasayod ka ba na kini ang gigamit nga hulagway sa Espiritu sa Diyos aron tumbukon ang mga taong nagapadayag sa relihiyon apan ang kasing-kasing makasasala? Kana nga itong makita sa 2 Pedro, Kapitulo 2, sugod sa versikulo 21, ngadto sa 22. O kini sa makausapa, idalit na usab ka nato ni Pastor Jerry Ayawan, yun lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ang tanang mga pagpasidungog, pagpasalamat, ang italamang gayod nga ipahinungod sa itong buhay nga Diyos, higalag mga kaigsunan ka na tungod kay sa makausapa, nagapadayon siya sa paghatag, pagtagbo, o pagsangkap sa tanantang panginang nanon, kanamang butang nga spiritual man kung material. Busa, gikan niya ng tanan, bisan sa itong kinabuhi, pasalamatan tang Diyos sa walay katapusan. Padayon tang pagatunan, kining kapitulo 2, higalag kaigsunan, gikan nining libruha sa 2 Pedro. Sa miyagi ta mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 20, busa nining mga takna, sa versikulo 21 na kita magsugod, ug mahangtod lamang kita sa versikulo 22, buti pasabot, duhal lamang ka versikulo, ang hatagan ta sa igong pagtagad nining atong mga pagtuon karon. O gani, basahon ko dayon ang versikulo 21 nga kanato nag-ingon. Kay labi paunta nga maayo alang kanila nga wala nila hiilhi ang dalan sa pagkamatarong kay sa nanagsibog sila gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila sa tapos nila maila kini. o kana. Karon, si Pedro nagtapos sa tanan niyang gihisgutan gikan nining kapitulo 2, pinagi sa pag-ingon nga mas labing maayo unta kun wala nila hiilhi, kun wala hiilhi sa mga bakakong magtutudlo ang dalan sa pagkamatarong kaysa ila kanang nailhan apan sila nagasibog o nagasalikway sa maayong balita. May usa kay ladong magwawali sa balaang kasulatan ang mihatag kanato og maayong panag-ingnan niya ng mga butanga. Nandanan niya ang pagtapos sa iyang mensahe, siya nagaingon niya ng mga pulunga, higala kun ikaw misulod diri sa simbahan nga dili paluwas og ikaw mipauli nga dili luwas gihapon, ako magaingon kanimo nga ako ang labing daotan nga higala nga imong nawatunan tungod kay imong nadungog ang maayong balita apan ikaw dili makaduol sa presensya sa Dios og mga tarungan didto kaniya nga wala nimo hidunggi ang maayong balita. Og karon higala kay agsunan imo nang nadunggan kana, ikaw na ang bahala kun dawaton mo kini o isalikway. Apan kun isalikway mo kana, ako siguradong ikaw ang labing makaluluoy kun nang Dios maghukom na sa tanang kasalanan sa tibuok kalibutan karon. Gikan niya ng tanan si Apostol Pedro, ipadayon o mipakita o usa ka mahinungdanong mga sanglitanan niini nga hingpit na naghulagway sa mga bakakong magtutudlo. Kanatungod kay mipadayon siya sa pagpamulong kanato uban sa pag-ingon din he, sa versikulo 22 nga matud pa. Kini nahitabo kanila sumala sa matuod nga sanglitanan, ang iro mibalik sa iyang gisuka ug ang anay nga baboy nga naligo mibalik ngadto sa paglunang sayanang. Si Apostol Pedro gayon nagsulti gikan ni mahatungod sa mga bakakong magtutudlo sa gihapon pinagi sa paggamit sa pulong nga iro. Alang sa mga Hudyo, wala nay pangunahuna nga mas ubos pa kay sero kay ang iro mibalik sa iyang gisuka. Karang mga pulunga gikutlo ni Apostol Pedro gikan sa Proverbio 26 bersikulo 11 nga nagingon, maingon sa usa ka iro nga nagabalik sa iyang sinuka, ingon niya na ang usa ka buang nga nagabalik sa iyang binuang. Kana nagapakita sa hulagway nga sila ang mga bakakong magtutudlo mibalik gid sa ilang tinuray ug natural nga walay pagbag-o sa kahimtang o kabaguhan sa kinabuhi. O gawas pa nana, mingon siya, o ang anay nga baboy nga naligo, mibalik nga to sa paglunang sayanang. Si Simon Pedro gayud mihatag ganato o sanglitanan sa nawalang baboy. Lagmit, wala nimo kini, nadungog nga sambingay, apan kini ani-aniini. O kini, sumala sa sambingay sa mga anak na nawala, nga mao, ang labing halangdong sambingay nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Sigun usab sa atong mabasa sa Lucas 15 bersikulo 11 ngadto sa 32. May uban nga nag-ingon nga dili mo mawali ang maayong balita gikan sa sambingay sa anak nga nawala. Apan sa kinabuhi ni Dr. Magi, ang maong sambingay mahinungdanon gayud kayo tungod kay niana iyang nadunggan ug nasabtan ang iyang makasasalang kahimtang kanito. Pinagi sa sugilanon ang maayong magwawali sa pagpangwali ang iyang kasing-kasing natandog. Bisan wala ni usa ang misaysay kaniya sa maayong balita, ug pinagi lamang sa sugilanon sa sambingay sa anak sa nawala ang iyang kasing-kasing naable alang sa maayong balita. Mao nga dili gayod matuod nga dili ta ikasangyaw ang maayong balita pinagi sa sambingay sa anak na nawala. Sa pagkatinuod kun atong sutaon ang sugilanon sa anak nga nawala, wala magesgot kun sa unsang pagiha ang makasala na himong anak, kundili nga ang usang pagi nga ang hinigug mga anak na himong makasasala. Ang sugilanon nga tumabasa sa libro sa Lucas Kapitulo 15, ug kini usa ka iladong sugilanon usab, kun inyong hinumduman, may usa ka amahan nga may duha ka anak kalalaki. Ang usa sa iyong mga anak na mao ang kinamanghuran, nananghid sa paglangyaw ngadto sa layo o gipangayo ang iyang bahin sa bahandi nga anasa iyang amahan. ug may usa ka bantog sa balaang kasulatan ang nag-ingon nga ang maong pagabuhaton sa kinamanghuran nga anak gitawag nga sala sa salang gitawag nga propikite. Kini usa ka dako ug malisod nga pulong. Apan kini nagapasabot lamang ang mga butang sa hadol dili ingon ka maayo ug kanindot ngadto sa mga butang nga makita sa halayong dapit. Kini nagapakita ug pagkahidlaw sa mga butang nga nasa halayo ug ako nagtuong ang labing dako nga makapadani sa tao ngadto sa sala mao ang misteryo nga ananiana ug mao kana ang tibuok nga sugilanon niya ng batanuna. Og sa wala madugay, ang kinamanghuran nga anak milaya sa ilang panimalay og nagkinabuhi sa mga usikong pagi sa pagpagasala og ngadtong daghan na siya og salapi, daghan usab siyag mga higala nga nakiguban kaniya. Sila mga higala sa mayong panahon lamang tungod kay sila mga higala sa kadagaya og dili higala sa kapitos og dili magdugay. Kay sila may biyaragayad kaniya. O tungod sa iyang pag-usik-usik sa salapi, pinagi sa pagkinabuhing pagpasagad, siya nahutdan og salapi nga miresulta kaniya sa pagpanarabaho sa tao nga nagbuhi og mga baboy. O ngadtong kana, nahisgutan sa Ginoong Hesukristo ang mga publikano og mga parasiyo murag nakusnitan pag-ayo tungod sa labihang pagkalugmok sa Hudyong batanon. Ang maong kinamanghurang anak na lambigit sa druga, sa lawas nung moralidad ug sa tanang ingon niya ng mga butanga. Kana nga batanon ni sangpot ngadto sa kulungan kon tangkal sa baboy. Ug pag-usab, sabton ta ang kamaturan nga gitudlo niya ng sambingaya. Kana wala magpakita kung sa unsang pagiha ang makasala na luwas. Apan kana nagpakita sa kasing-kasing sa amahan na dili lamang magaluwas sa usa ka makasala kundili ang magadawat sa anak nga nawala. May usa ka tawo nga miingon, unsaon na lang kaha kun ang anak namatay didto sa tangkal sa baboy? Unsa kahay mahitabo kaniya? Og kini gitubag sa usa ka bantog sa balaang kasulatan nga nag-ingon nga kun mamatay ang anak didto sa kulungan, siya gihapon patay nga anak og dili usa ka patay nga baboy. Siya ang anak nga mibiya sa iyang panimalay ngadto sa halayong dapit og nagkinabuhi sa sala nga misangpot sa tangkal sa baboy. Og tungod kay siya usa ka anak, siya miingon sa usa ka adlaw ni ana og mga pulong nga dili gayod ikapamulong sa usa ka baboy. Siya miingon, ang akong amahan nagpuyo sa maanindot nga mansyon. Kapid-an ka mga mamumuno sa akong amahan nga mas maayo ang kahimtang kaysa kanako. Apan nga ako ang iyang anak karon nagkinabuhi niini kauban sa mga baboy. Busa mo tindog ako, ug madto sa akong amahan. Walay baboy nga makaingon niya na. Gawas lamang kun siya, nagkapadayon dito sa maong tangkal sa mga baboy. Ug karon unsay pagabuhaton sa amahan kun ang iyang kinamanghurang anak mubalik sa ilang panimalay? Sumala sa kasuguan ni Moses, ang maong anak kinhanglan pagapatyon, pinagi sa pagbato ug mga bato. Sigon sa Deuteronomio, 21, versikulo 18 ngadto sa 21. Apan atong makita nga wala siya pagapatya ni batua o bato aron mamatay. Ang anak mibalik o nangayog pasaylo sa iyong amahan, pinagi sa pagingon, amahan ko, nakasala ko batok sa langit o sa iyong mga tubangan o dilin ako takos pagatawgon ng iyong anak. Apan wala pa siya mahuman sa iyong mga gisulti ngadto sa iyong amahan, ang amahan daling misugo sa iyang mga ulipon. Lagmit, imong mahuna-hunaan nga ang amahan misugo sa usa sa iyang mga ulipon sa pagbutol o guway aron ibunal sa maong anak. Aron kini, masilutan sa iyang pagpakaulaw sa iyang ngalan, sa pag-usik-usik sa iyang bahandi, sa pag-usik-usik sa iyang panahon o pagkinabuhi sa sala. Apan nigala, kanawala mahatabo. Kay ang anak kanawala sa inyong nakita, gibunal-bunalan siya kaniadto nga atua sa halayong dapit. Ang tanang mga anak na wala, makaangkunra sa ilang pagbunal, pagpanton, o kasakit niadtong sila halayo sa ilang panimalay. Apan kun niadtong sila mabalik sa langit tong Dios nga amahan, kanunayang may kumbira, nindot nga kupo o singsing ang matabok. O sila, misugod sa paggalipay. Ang panagmaya, makaplagan lamang diha sa puluyanan sa amahan, ug dili gayud didto sa kulungan sa mga baboy kung tangkal sa mga baboy. O gusa ka mayong butang karon mao ang giingon ni Apostol Pedro, o ang anay nga baboy, nga naligo mi balik kadto sa paglunang sa yanang. O karon kita, makadugang sa sambingay sa anak nga nawala. O sa ka baboy diha sa kulungan, nga miingon sa anak nga nawala, nagtinguha ka sa pagbiya nining nindot nga dapit, uban ang mga humok nga lapok o ikaw, naninguha sa pagbalik dito sa pinianan sa mga amahan. Kana maayo nga plano. O sa pagkatinood, ako mauban kanimo aron akong makita sa akong kagulingon ang kaanindot sa punianan sa mong amahan. Huwag ang anak na wala mingon kaniya, kung tinguha mo nga mauban ka na ko dito, kinahanglan ikaw mag-usab. Ikaw kinahanglan magalimpyo sa mong kagulingon. Nadtong sila, anapa sa punianan sa amahan, ang amahan migakos sa iyang mga anak kong mingon, dalan ninyo ang labing nindot ka kupo. Paligui siya, huwag hatagi, huwag bagong kupo. Kay siya dili mahimong magkinabuhi sa akong panayanan nga nasuluban sa ingon niya na kabaho o mahugaw nga sapot. O ang gamay nga baboy nga mikuyog sa anak kinahanglan usab nga malimpyuhan. Ilang gikaluguan ang maong gamay nga baboy o gibutangan o nindot nga ribon o gipahumutan. O ang baboy naglibot-libot sa tibok panimalay o nasinatian ang kanindot sa panimalay sa amahan sa maong tao. Sa mga anak na wala, apan sa wala magdugay, lagmit nga duha ka daw lamang, ang baboy miduol sa anak na wala, humingon, anak na wala, gusto na akong mabalik sa akong ginikanan, wala na ako itinguha na magdugay pa dire, wala ako makagusto nilindapita. Huwag ang anak maingon siguro, nga naman, ako labing magmalipayon niya itong miabot ako dire sa among panimalay, huwag ikaw nagaingon nga wala nimo magustoy din eh. Unsa may imong suliran? Ang gamay nga baboy may tibag siguro mingon. Ako wala makagusto sa mga puting habol na igabutang kanako sa akong pagkatulog, bisan humok o higdanan, apan dili siya ingon kahumok na itong anaa sa among lunangan. Kung kita, makita lamang o dapit nga may mayo, humok o glaom nga lapok, ako labing magkapahulay dito. Og matod pa sa maong anak, kana dili gid pwedeng pagabuhaton nimo dire sa puluyanan sa akong amahan, dili mahimong magbaton kita ug lunangan nining dapita. Mao kani tubag sa maong nawalang anak. Ug ang gamay nga baboy mingon, usa ka labing butang nga wala nako hisguti dire, mao ang paglingkod sa lamisa nga may kutsilyo ug tinidor ug puting sapin sa lamisa. Ug kita magakaon sa plato. Unsa kaha kun ibutang sa salog ang mga pagkaon ug didto kita magdungan sa paggaon. O kana siguro ang labing pinakamaanindot ka panahon sa atong kinabuhi. Apan ang anak mingon, dili og dili gid ka na namo pagabuhaton. O ang gamayng baboy mingon siguro, siguro ako mutindog o mabalik sa akong amahan. Kaya ang amahan sa baboy wala sa maong panayanan. O siya nagsugod na sa paguli sa iyang panimalay. Ang baboy may karatel sa pagdagan, pagbalik sa iyong amahan, og bisan siya, limpyo na kayo, siya may balik gihapon sa lunangan, og dito nakita ang iyang tigulang amahan, nga gipalibutan, og pinakadagkong labing humok ka mga lapok ka mahugaw, og baho kayo. Kana, ang gamay nga baboy, nagsugod na sa pagpanukad, og nagtinguha sa pagambak dito. Og siya, miambak kayo, og maingon nga dito sa iyong amahan, ako malipayon nga ako, nakauli na gayod sa akong panayanan. Nasayad ba ka mo na anak kung ngano higala? Katungod kay siya, usa ka baboy. Gikan niini, ato gayong makita ang kalainan sa baboy gikan sa anak. Ang baboy dili gayod magmalipayon sa panimalay sa amahan kauban sa anak ka nawala. O usab, dili gayod magmalipayon ng anak dito sa lunangan sa baboy usab. O kanausab, galamiton bisan diha sa mga kasimbahan ng takaron. Kaya kung atong sa taon ng kasimbahan ng tagaron, daghan kanila ang naglisod na sa pag-ila sa mga baboy gikan sa mga anak. Kiniusa kasuliran na giatubang dili lamang kaniadto apan hangtod karon. Usa ka maayo og dalay kong butang ang pagpakita sa pagbalik sa katawhan ngadto sa Dios apan dili gid malikayan ang suliran sa pag-ila sa mga baboy gikan sa mga anak. Kana ang mga magtutukunuhay gikan sa mga matuod nga nabag-ong mga magtuto. apan malisod o makalibog ang pagila sa mga baboy. Apan ako, managatunan nga may duha kadalan, ang dalan ngadto sa amahan o ang dalan ngadto sa lunangan. O may pipilagayod ka mga anak nga nawala, nga mabalik ngadto sa dalan ngadto sa pinianan sa amahan. Sama na lamang sa usa ka sugilanon, sa usa ka anak nga magwawali, sa usa ka ambungan nga anak o nahimong sikat kun ilado. O tungod sa iyang pagkailado, siya nakakaton o dili mayong mga barkada. Din siya nakakaton sa pag-inom o guban pangbutang. Siya nasayod nga ang iyang kinabuhi, paubos na. Siya usak anak na nawala, apan siya dili usak baboy. Siya nasilag o gagmahay sa matang sa iyang kinabuhi. O labing maulaw nga to sa iyang amahan o nahadlok nga dili na pagadawatan pag-usab. Ang pantungod kay ang amahan na hagugmagayad ka niya. O nadtong nag-istorya sila sa telepono, ang anak kalit nga maingon na siya muli na sa ilang panimalay. Apan ko natong tanawon ang mga panghitabo, kini makalibogid kayo tungod kay may mga anak na wala nga nagapadulong o ana-ana sa lunganangan sa baboy. O ang uban, may mga baboy nga ana sa pinoyanan sa amahan. Apan tungod kay sila baboy man, siya wala makagusto niya na o dito. Lagmit siya, nalimpyuhan na, o nahimong relihiyoso sa tanan. Usahay ang mga baboy, nahimong diakono o gugihan nga alagad sa simbahan. O dili mo gayod mailhan nga siya. O sa kababoy tungod kay, sa gawas sa iyang kagalingon, siya nindot, limpyo, gugihan o relihiyoso. Apan, sa sulod sa iyang kasing-kasing, usaday siya kababoy. Hugawan nga baboy nga nahagugmagayod sa lunangan. Sama na lamang sa mga panghitabo nga itong nakita sa atong nasod. O bisan sa laing nasod, mahatungod sa mga taong nagalagad sa Dios. Sa pipila ka mga katuigan, pagkahuman, nagkinabuhin sa kuhay sa iyang kinabuhi kanya ito. Sama sa usa ka sugilanon o sa kapunuan o diakono sa simbahan na nagkinabuhi sa sukwahi sa iyang katungdanan kanya ito. Kanya ito siya usa ka kugihan o makusganon nga diakono sa simbahan, apan karon siya usa na kapalahubog, sugarol o nahabulag sa iyang asawa. O kung kita mulingi sa atong palibot, kita makita gedog daghang mga panghitabo nga ingon niini din ang maong nag-aalagad sa Dios, nagabuhat o mga butang nga sugkuhe sa iyang kabubuton. O tungod niya na, daghang mga magtutuo o mga tao ang nagpanguta na, pastor, ang maong tao, luwas ba kaha o dili? Ako makaingon gayud kanimo nga bisan sa ubang nagapangutana kanako nga ako wala gayud masayod niya na. Ako wala masayod kun siya luwas ba gayud tungod kay ang kaluwasan dili makita sa gawas lamang. Apan kana mapamatud-an pinagi sa imong binuhatan usab. Kita niya sa usa ka dakong sanga sa dalan, ang pikas nga dalan ngadto sa amahan o ang usa nga dalan ngadto sa lunangan. Kun kita naghulat atong makita nga ang tanang baboy sa pinayanan sa amahan mubalik ngadto sa lunangan o ang tanang mga anak na wala nga mupauli ngadto sa pinayanan sa amahan. Kung ang usa ka tao magapadayon sa pagkinabuhi dito sa lunangan ato masayran nga siya usa ka baboy kayon. Tungod kay matud pa ni Apostol Pedro nga ang baboy nga nalimpyuhan karon mubalik gayud ngadto sa lunangan sa lapok kayuta. Kinausa katimaan sa pagbiya, sa pagtuo, o sa makalilisang nga paghulagway, o wala na labing makalilisang nga hulagway diha sa pulong sa Dios, nga milabaw pa sa Kapitulo 18 sa Libro sa Pinadayag. O karon, pagkatapusan ko kining kapitulo, pinagi sa usak katula sa balak nga giskutan ni Evelyn Sanders nga giuluhang ang baboy, magpakababoy gayon. Kana mahatungod sa giskutan ng ang nawala nga baboy. Sa bakak, ato makita nga ang usa ka baboy bisan nakasinati sa maayong mga butang sa pinianan sa amahan uban sa manindot nga paghulagway nga higdanan nagapangita gayud sa iyang mahugaw nga lunangan. Siya gayud magunahuna sa iyang pagbiya sa iyang pinianan ug ingon niya na ang anak nawala, ang baboy mobalik ngadto sa lunangan sa yanang ug higala ang baboy magpakababoy gayud. Ug sa kaulayang mga bahin sa mga balak at makita ang sulat nga nagaingon, ang mahinungdanon mao ang ana sa kasing-kasing kay ang baboy nagpakababoy gayon. Higalag kay igsunan. But lamang ni Apostol Pedro nga tumakita nga kita mga anak sa Dios. Kung ikaw matud nga anak sa Dios, bisan ikaw nawala sa iyong mga dalan, mubalik o mubalik kagayad ka niya tungod kay ikaw dili nining kalibutan na, kundili ikaw iya sa Dios. Busa kung matud kang anak, nan mubalik kagayad sa amahan. Kaya ang amahan, nagahulat sa iyong pagbalik. Andam siya nga madawat ka nimo, kana kung ikaw mudulo sa kanya. Dalay ko ng Dios sa wala katapusan sa mga pulong sa mag-usapa, hinaut ka ng mga butanga, nakadasig o nakapahinumdom na sa kanato sa espirituhan ng mga butang, nga kinhanglan tang masabta ng iyong mga pulong tungod kay tingwa sa Dios nga kita mubalik kaniya kay kita iyang mga anak. Kana kung ikaw midawat sa Ginoong Hesus Kristo, apan kung wala, nan higalag kay igsunan, dawata ang Ginoong Hesus Kristo, isip imong Dios ug manuluwas. Dalay ko ng amahan, sa wala katapusan sa mga pulong at tunatunan, hinaut nga ka ng mga butanga, dili mo labing kawang sa inyong kinabuhi. Magampo kita. Sa makausap o Diyos ng amahan, nalagun ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi tungod kay ikaw, wala gan magkakulang sa paghatag na mong pagmaymay, inagis sa mong mga pulong. Aron na mong masanatian ang imong gugmag kaluoy. O sa salamat sa imong mga pulong na kung naghatag ka na mong pahinomdom, bisan hangtod din mga orasa. Kining tanan na kong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Paglaong kaning kinabuhi.